Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme s radostí všechny věrné posluchače Toulek českou minulostí, i ty, kteří jsou nám sem tam nevěrní. Provázet vás budou majitelé těchto jmen.
Ivana Valešová,
František Terfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. S režií si poradí jako obvykle Jaromír Ostrý. A chtěl bych se ještě zmínit o Petru Horovi Hořejšovi, jemuž vděčíme za knižní inspiraci k tomuto seriálu.
V druhé polovině tereziánského období, poté co roku 1763. skončila sedmiletá válka a nastal konečně delší čas míru, vznikly i vhodné podmínky k uskutečnění řady plánovaných, předtím z roku na rok odsouvaných reforem. Rakouská monarchie se ocitla v druhém kole významných proměn. Jestliže předchozí etapa státních zásahů ze 40. a 50. let postihla oblast financí, správy a vojenství, pak v této druhé fázi došlo především na školství, soudnictví, církevní otázky, oblast měr a vah a tak dále.
Důvody, proč se do toho monarchie vůbec pustila?
Všechny ty reformy měly společného jmenovatele.
Co pak bylo dole v tom zlomuku?
Byly vyvolány snahami modernizovat a lépe seřídit státní stroj.
To je ovšem hrozná, dovolte mi ten výraz, fuška, kolik ta již potrápila politiků a ještě potrápí.
Šlo jim o to z mnohonárodnostní říše vybudovat celek řízený a spravovaný jedním ústředím v jednom stylu na základě jedné odstupňované moci a jedné systémové struktury.
Do úsilí Marie Terezie
a ještě víc jejího syna Josefa II.
Se promítaly mnohé osvícenské ideje.
Oni byli v Evropě tenkrát zrovna v módě.
Na všech lepších dvorech byly intenzivně přetřásány.
Ve Vídni? Taky?
Taky. I když tady bylo filozofování osvícenců pojímáno v poněkud účelově pozměněné dosti krotké podobě.
Jakoby dostávali slušivý obojek na svůj krček.
Zkrátka byli drženy na vodítku pána.
Totiž panovníka a státu.
Který rozhodoval, co je správná pravda, co vhodná disciplína a co kýžený pokrok.
My u nás máme takové osvícenství prakticky s menšími přestávkami pořád. Celá století jsme tak nějak na vodítku. Teda byli jsme samozřejmě.
My ale nebudeme soudit tyto projevy osvíceného absolutismu nikterak přísně.
Ne?
Raději ne. Všechny ty reformy právního systému,
školství,
poddaných poměrů
a tak dále
byly slibné, velmi slibné.
Rakousko, kdyby nebylo náhle zastaveno výbuchem francouzské revoluce, mělo tenkrát naději, že dospěje k liberalismu a francouzským občanským svobodám možná sice pomaleji, ale za to poklidnou cestou vývoje.
Měli bychom si pár dalších reform z doby Marie Terezie probrat přece jenom podrobněji.
Začít bychom mohli u práva.
Což znamená přebudování justičního systému vůbec.
Vůči myšlenkou tohoto zásahu byl záměr zjednodušit a sjednotit jak právní normy, tedy zákony, tak i výkonný soudní aparát.
Cesta k cíli trvala několik desetiletí.
Ale na jejím konci byl, mimo jiné, moderní, znamenitě pojatý obecný zákoník občanský i trestní, jakož i nové soudní řády pro občanské a trestní právo.
Napříště museli mít soudci zkoušku z právních věd.
Advokáti se bez doktorátu práv neobešli.
A také u nižších soudů, kde se dřív po středověkém způsobu rozhodovalo mnohdy od oka, své volně a bez právních znalostí, museli právní záležitosti nadále procházet rukama kvalifikovaných justiciárů.
Postupně vznikalo klasické tříinstanční soudní uspořádání.
Na Moravě bylo zrušeno kolem 200 malých vrchnostenských, městských a jiných soudů.
V Čechách bylo těch zrušených soudů dokonce 365.
A byly to soudy, které mohly předtím rozhodovat i hrdelní věci.
Soudům první instance byl ponechán jen výkon práva civilního.
Zatímco hrdelní delikty řešily městské soudy.
Těch zbylo už jenom 30.
Ve Vídni byl pak ustaven nejvyšší soudní dvůr jako apelační soud nejvyššího třetího stupně.
Abychom se v paragrafech příliš nezamotali, od soudních talárů se dostáváme k uniformám celníků.
V polovině 18. století byly sjednoceny celní tarify pro země koruny české.
Až do té doby se, ku příkladu jenom v Čechách, vybírala rozmanitá cla na více než 700 místech.
Roku 1775. vznikla uzákoněním jednotného celního řádu konečně celní unie mezi zeměmi českými a rakouskými.
A co Uhři?
Proti nim byla cla ponechána.
A máme tu peníze. O ty šlo a jde až v první řadě.
Reforma mincovní či měnová byla započata v roce 1750.
Spočívala ve zjednodušení a systémovém sjednocení doposud nesčetného množství obíhajících a platných kovových mincí ze všech možných koutů Evropy.
Navíc přesáhla rámec rakouské monarchie v tom, že vzájemně sladila i měny v sousedních německých státech s výjimkou Pruska.
To bych chtělo vysvětlení.
Stručně a jednoduše. V nové takzvané konvenční měně.
Tento název dostala podle měnové konvence s Bavorskem, ke které došlo v roce 1753.
V této nové měně byl na základě světových cen především zakotven poměr zlata a stříbra.
Přibližně 1:14.
Přičemž ve zlatě byl základní jednotkou mincovní soustavy dukát.
Císařský nebo kremnický.
Ve stříbře pak tolar.
Tolar se rovnal 2 zlatým.
Ano, snad si ještě vspomeneme. Sekera je za 2 zlaté a topůrko za tolar.
Kdyby na mě hajný přišel,
by mě to všecko vzal.
Celé dětství se nám vybavilo. Celé dětství.
1 zlatý, to bylo 60 krejcarů.
Čili do 1 tolaru jich bylo 120.
Trošku složitější, že? Teda pro nás.
Drobnější měnu pak zastupovali kromě jiného 17 krejcary, 7 krejcary, 3 krejcary.
3 krejcar, to byl troníček.
Od roku 1760 byl pro ražbu nejdrobnějších mincí od krejcaru po fenik používán zcela nový, doposud opomíjený kov.
Který?
Měď.
Vůbec prvním papírovým penězům ve střední Evropě se říkalo bankocetle. Toto papírové platidlo v hodnotě nejprve 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých, později i 500 a 1000 zlatých, to byly svou prvotní funkcí vlastně neúročené dluhopisy Vídeňské banky. Jimi se stát snažil krýt část svého vysokého finančního schodku. Když držitel bankocetle přišel k bankovní pokladně, mohl papírovou poukázku směnit za kovové peníze jen pod podmínkou, že v hotovosti přijme pouze polovinu vyznačené částky. Přičemž místo druhé poloviny dostane novou bankocetli, tedy nový dluhopis. Operace s papírovými dluhopisy v skutku napomohla snížení státního dluhu. A po počáteční nedůvěře lidé začali papírky přijímat dokonce dychtivěji než kovové tolary a zlatky.
A máme tu další reformu. Míry a váhy.
Sjednocení si vynutil rozvoj manufakturní i řemeslné výroby stejně jako obchodu.
Jednotná celorakouská, takzvaná vídeňská soustava, byla přijata v roce 1764 a platila 110 let.
Byl to poslední předmetrický systém měr platný pro naše státní území.
Dodnes se tyto staré míry sem tam vyskytují.
Snad nejčastěji palec, zatímco stopa, loket, sáh a poštovní míle mají svoje výhradní místo na stránkách historické literatury.
Z plošných měr znají ti starší zejména na venkově dodnes sáh, měřici, korec a jitro.
Zatímco žejdlík, holba, más či vědro patří snad už jenom do pohádek.
A co teprve kvintlík, lot, libra a centýř?
To jsou jednotky hmotnosti.
10 kvintlíků síra si věru poručí jen málo kdo.
Kdyby tak učinil, dostal by necelého půl kila ajdamu.
Mezi nejdůležitější reformy tereziánské éry náležela komplexní reforma školství. Nešlo v ní o nic menšího než o převratný čin zavedení povinné školní docházky. Systém vzdělávání v rakouské monarchii a zejména v českém státě měl už dříve, a o tom netřeba pochybovat, bohaté tradice a poměrně slušnou evropskou úroveň, o čemž svědčí, že už před reformou fungovalo v 16 českých krajích asi 1500 škol.
1500 škol, to už je nějaká výchovně vzdělávací základna.
Jenomže ona nám ta základna ve druhé polovině 18. století začala vůči vyspělým evropským zemím nějak zaostávat.
Na jedné straně to bylo vinou válek a nedostatku financí.
Války jsme měli občas, za to nedostatek financí najmě ve školství jest trvalým jevem.
Na straně druhé vězelo to opožďování v tom, že nám chyběla jasná koncepce a jednotné řízení.
Školy nižšího stupně byly závislé na blahovůli a štědrosti feudální vrchnosti nebo konšelů ve městech.
Vyšší vzdělávání takřka monopolně ovládali jezuité, což byli pedagogové sice nároční a zkušení, také však hodně přísní.
To by snad nevadilo.
A konzervativní a scholastičtí.
Tak to už bylo horší.
Vrchnosti i obce si škol vesměs příliš nehleděli.
Neexistovaly učitelské ústavy.
Na vsích běžně působili jako kantoři vysloužilí vojáci, kteří sotva uměli psát a číst.
Když dovedli násobit a dělit, tak už byli považováni za pedagogy s nadprůměrnou kvalifikací.
Na rozdíl od nás v řadě jiných států, například v nepřátelském Prusku, došlo ve školství ke kvalitativnímu skoku vpřed proto, že se úkolu vzdělávání občanů programově ujal stát.
Důležitý krok postátnění školství se stal východiskem reformy také v rakouské monarchii. Prozíravá Marie Terezie nejprve poručila diplomatům na velvyslanectvích, aby ve svých zemích systematicky sledovali opatření na podporu studií a později si vybrala i vzorový model. Pozvala do země významného reformátora pruského školství, pedagoga klášterního opata a také biskupa ze Slezské Zaháně Johana Ignáce Felbigera.
Tento pan Felbiger proslul svou takzvanou písmenkovou a tabulkovou metodou výuky.
Co to bylo zač?
Písmenková.
Neboli literní.
A tabulková.
Čili tabelární.
Metoda spočívala v tom, že učitel podle článků z učebnic sestavoval tabulky, ze kterých se pak děti učili nazpaměť jednotlivé věty i delší naukové texty.
Tabulkový zápis neobsahoval nic víc než začáteční písmena slov z příslušné pasáže učebnice.
Takže vznikaly jenom jakési primitivní mnemotechnické pomůcky, jejichž osvojení se neobešlo bez drilu, rákosky a klečení na hrachu.
Mm-hmm. A tenhle ten důstojný pán Felbiger
přijal roku 1774 do Vídně a ještě v průběhu téhož roku připravil všeobecný školní řád.
Byl vydán 6. prosince 1774.
Kteréžto datum lze považovat za počátek povinné školní docházky u nás.
Felbigerův školní řád byl inspirován duchem osvícenství a filantropickými idejemi tehdy proslulého týmu pokrokových vychovatelů kolem desavského pedagoga Johana Bernarda Basedova.
Jeho jméno žije dodnes v názvu choroby, kterou on sám trpěl.
Školní řád Felbigerův se skládal ze 79 paragrafů. Rozlišoval školy triviální, hlavní a normální.
Jedno- nebo dvoutřídní triviální školy byly zřizovány v sídlech farních a filiálních kostelů.
Triviální od latinského pojmu trivium, což znamenalo tři základní předměty už na středověkých školách.
Učilo se v nich čtení, psaní a čtyři základní početní úkony, včetně schopnosti řešit jednoduchou trojčlenku.
Kromě toho měli děti nabýt znalosti pracovních a hospodářských znalostí, přizpůsobených povaze, zvykům a ekonomickým potřebám místa bydliště.
Hlavním předmětem zůstávalo náboženství.
A co tělocvik?
Ten nebyl připuštěn.
Žádné v zdravém těle zdravý duch?
On stačil jenom ten duch.
Děti od 9 do 12 let, pokud žili na vesnici a pomáhali v hospodářství, měli mít v čase senoseče a sklizně úlevy.
Na rozdíl od současnosti, v níž jsou děti starostlivě, před škodlivým vlivem práce, dobře chráněny.
Ve městech se vyučovalo znalostem potřebným pro průmysl a pro děvčata tu bylo ještě šití a pletení.
Felbiger preferoval oddělené vzdělávání dívek a chlapců.
Kolik let se chodilo za Marie Terezie do školy?
Školní docházka byla 6letá.
Povinná výuka se doporučovala,
ale fakticky a důsledně vlastně povinná nebyla.
Jak to?
Jednak se sankce za porušování školní povinnosti zpočátku nevyměřovaly. Jednak se tolerovalo například ve šlechtických rodinách domácí vzdělávání dětí.
Vyšší stupeň vzdělání poskytovaly trojtřídní, později čtyřtřídní hlavní školy, zřizované v krajských městech. Jejich pedagogický sbor už tvořil ředitel, katecheta a 3 nebo 4 další učitelé. Kromě trivia se vyučovalo navíc latině, zeměpisu, dějepisu, přírodovědě, slohu, kreslení, geometrii a základům industriálního vzdělání. Zatímco péči o triviální školy museli pod státním dozorem nadále zajišťovat obce a vrchnosti, hlavní školy byly financovány státem z nově zřízeného zemského školního fondu.
Třetím typem škol, zřizovaných ovšem pouze v hlavních městech jednotlivých zemí říše, byly takzvané školy normální.
Nabízely 4letý cyklus s rozšířenou osnovou školy hlavní.
A k tomu takzvanou preparandu, což byl zvláštní přípravný kurz pro učitele škol nižšího stupně.
Reforma se dotkla i tradičního typu dřívějších vyšších škol latinských, totiž gymnázií.
Což platí tím spíše, že tyto ústavy byly dřív v rukou jezuitů a tento řád byl těsně před reformním zásahem roku 1773 zrušen.
Gymnázií bylo v okamžiku likvidace jezuitského řádu v českém státě 57.
Větší část byla zrušena. Zbylo jich jenom 25.
Student nyní mohl přejít do gymnázia až poté, co absolvoval nejméně 3 ročníky školy hlavní nebo normální.
Gymnaziální studia zahrnovala 3 třídy gramatické, 2 humanitní plus 2 roky filozofické přípravky.
Už svými osnovami představovala gymnázia přechod univerzitnímu studiu.
A vzhledem k tomu, že v josefinské době,
ve které panoval syn Marie Terezie Josef II.,
bylo zavedeno placení školného, tak tento typ ústavu zůstal výsadním vzdělávacím zařízením, kam v naprosté většině přicházely děti z bohatých rodin.
Jestli před reformou bylo naše školství poměrně vyspělé, což lze ilustrovat číslem 1500 škol jenom v Čechách, pak od roku 1775. nastal prudký rozvoj zvláště nižšího školství. Během prvních 10 let vzrostl počet triviálek asi o čtvrtinu a před rokem 1790 jich už bylo jenom v Čechách 2600. Při tom povinné školní docházce se podrobilo v průměru 75 až 80% dětí. Dá se říct, že jenom výjimečně, například na Berounsku, kde školní síť svou hustotou zaostávala za ostatními regiony, to bylo méně, kolem 60%.
Popravdě, tereziánská velká reforma školství, i ta, kterou pak navázal Josef II., nemá u nás zrovna dobrou pověst.
Pokud se dřív nějak hodnotila, tak jenom záporně.
Důvod byl jasný.
Byla považována za součást záměrné germanizace národa.
No a právě mne?
Na školách hlavních i normálních byla vyučovacím jazykem němčina, přičemž i původně latinská gymnázia přešla na německou výuku.
Jedním z důvodů těchto reform byla snaha unifikovat správu všech zemí Habsburské monarchie.
Za cenu jednostranného zvýhodnění německého jazyka.
Jenomže o školách nejnižšího stupně to neplatilo.
Jak to, že ne?
Nebylo to možné už proto, že děti v Čechách ani na Moravě by německy prostě nerozuměli.
Ostatně předpisy pro tyto školy ani němčinu nevyžadovaly. Doporučovaly naopak výuku v mateřském jazyce.
Ale přece se germanizovalo.
To popřít nelze. Zároveň však platí, že školská reforma, hlavně zavedení povinné výuky, byla veskrze pozitivním činem.
Za podpory státu.
A můžeme si dovolit malé upřesnění, za podpory osvícenského státu.
Se ustavil v obecně platný vzdělávací systém, vybavený vnitřními předpisy včetně učebních osnov a metodiky.
Poprvé v dějinách českého státu i školství byly otevřeny brány ke vzdělání.
Omezenému sice, ale přece jenom to bylo nějaké vzdělání. Pro všechny mladé lidi.
Což muselo mít vliv na vzdělanost a kulturní úroveň národa.
Taky, že mělo.
A stalo se tak na základě oficiálně uznané a vyhlášené myšlenky, že rozšíření vzdělání na všechny občany patří k nejzákladnějším povinnostem státu.
V té době to nebyla myšlenka úplně samozřejmá.
A leckde ve světě není samozřejmostí dodnes.
Ačkoliv je zřejmé, že hlavním přínosem školské reformy bylo povznesení vzdělávací soustavy nejnižšího stupně, významných zásahů se dočkalo i univerzitní studium. Reformy vysokoškolského studia začaly dokonce se značným časovým předstihem už ve 40. letech 18. století. Byly spojeny zvláště se jménem vynikajícího porodníka, osobního lékaře císařovny i její početné rodiny, Gerharda van Swietena. Jeho zásluhou byl prosazen nový vysokoškolský studijní a zkušební řád. Promoce, dříve konané jednou za 5 až 6 let, začaly být organizovány každoročně, byť i nadále se doktoráty udělovaly výhradně jen katolíkům. Tradice přednášek, spočívající v diktování látky slovo od slova, ustoupila vydávání vysokoškolských učebnic a přece jen volnějšímu výkladu. Na medicíně se konečně začaly učit i předměty dříve neznámé jako chemie, fyzika, matematika, botanika. Pokusy dostaly konečně přednost před dogmatickými poučkami. Na právnické fakultě se daleko víc začalo přihlížet k praktickým potřebám výchovy státních úředníků. Filozofická fakulta se stala přípravkou pro budoucí studenty práv, medicíny či bohosloví. A univerzity postupně začaly věnovat pozornost samostatnému vědnímu bádání, vlastně se proměnily v první oborové vědecké ústavy.
Školská reforma to nebyla žádná jednorázová akce.
Kdepak, jak jsme si už minule řekli, reformy ano, ale opatrně.
Ve skutečnosti probíhaly celá desetiletí. Pokračovaly ještě za vlády Josefa II.
Věci se měnily pomalu, dost pomalu, ale přece jenom se jistě měnily.
Toulky českou minulostí.